COPE Galicia.
Estar informado.
Se vas coller o tren mañá, ten en conta que hai folga convocada en Renfe, en toda España. Aquí en Galicia vanse ver afectados 38 trens, 38 conexións. Podes consultalas en cope.es/Galicia, as primeiras entre Vigo e A Coruña, por exemplo, ou tamén as conexións internacionais entre Oporto e Vigo. Ademais, estes días seguense producindo retrasos dos trens en Galicia. Dende a plataforma de usuarios de media distancia piden cambios que rematen con esta situación. Iria Méndez.
Fluidez no servizo. En vez de estar contando como a hoxe, tres trens suspendidos, catro retrasados, circulacións que se solapan, xuízos perdidos, de novo problemas cos traballos, coas citas médicas.